ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ሃገራት እስያ ልኡካነ መንግስታት ብናይ ባህሊ ጉዳይ ዝሓል ጳጳሶ ቤት ምክሪ ዕድመ መሰረት ኣብ ቫቲካን ዘተም ዝተፈላለያ ባህልታትን ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ባህልታትን ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ሓባር ጉባኤ ንክካየድ ዘቕረቦ ዕድመ ዕለት 10 መጋቢት 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ቫቲካን ከም እተኻየደ ዝዝከር ኮይኑ ብተመሳሳሊ መደብ ድማ ትማሊ ኣብ ቫቲካን ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ ልኡካነ መንግስታት ዝዓደመ ጉባኤ ከም እተኻየደ ናይ ባህሊ ጉዳይ ዝሓል ጳጳሶ ቤት ምክሪ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ናይ ባህሊ ጉዳይ ዝሓል ጳጳሶ ቤት ምክሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ጃን ፍራንኮ ራቫዚ ቅድስቲ መንበር እቶም ብስነ ኣቀማመጣ መሬት ካብ ቫቲካን ኣዝየን ምስ ዝረሓቐ ሃገራት ባህላዊ ዘተክህሉን ሃብቲ ባህሊ ክልለን ባህሊ መራኸቢ እምበር መፈላለዩ ባይታ ኮይኑ ንዝተፈላለዩ ፀገማት ከይቃልዕ ናብ ዝብል ሸቶን ንኣፍሪካ ብሓባራዊ ኣገላልፃ ካብ ዝወሃብ መለለይ ወፂኢና ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ኣፍሪካ ባህላዊ መንነተን ክፍለጥን በዚ መሰረት ድማ እቲ ዘሎ ርክብ ምፅናዕን ካቶሊካዊ መንነት ሮማዊት ቤተ ክርስትያን ኣብተን ሃገራት ክልለ ዝድግፍ መደብ ምዃኑ ኣብቲ ትማሊ ዝተኻየደ ጉባኤ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ከም ዝገለፁ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ናይ ዝተፈላለያ ኣብ ጎደና ምዕባለ ዝርከባ ከምኡ እውን ድኻታት ሃገራት ዘለዎን ባህላዊ መንነት ዝዕብልል ብስገዳድ ብሓደኣዊ ባህሊ ክዕብለል ዝብል ብዓለማውነት ምትእስሳር ብኢኮኖምያውን ምዕባለ መራኸቢ ብዙሃንን መልክዕ ዝተኣታተው እናሰፍሐ ዘሎ ናይ ሓያላት ሃገራት ዓብላሊ ሓደኣዊ ባህሊ መሰረት ዘጓንፎ ዘሎ ሓደጋ ክልለን ናይ ሃገራት ባህላዊ መንነት ተነፂሩን ካብቲ ዘጓንፎን ከጓንፎ ካብ ዝኽእል ዕብለላ ንምንጋፍ ምስተን ሃገራት ባህሊ ካብ ቋንቋን ስነ ጥበብን ስነ ምርምርን ስነ ሙያውን ኢኮኖምያውን ተበጊሱ መንእሰያት ዘሳትፍ ባህላዊ መደባት ንክተባባዕ ዓሚቱ ዘውፅኦ መደብ ምዃኑ ከም ዝገለፁ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።